Siden slutningen af 1980'erne er andelen af danskere, der lever med overvægt, steget fra 30 til 53%. Det betyder, at flere end 2,5 millioner danskere i dag har overvægt. Og hvis den udvikling fortsætter, vil 2 ud af 3 danskere have udviklet overvægt, når vi rammer 2045. Men overvægt er ikke kun et individuelt ansvar. Den markante stigning i antallet af danskere, der lever med overvægt, er godt hjulpet på vej af industriens overflødighedshorn af usund fødevarer, der gør det svært at holde en sund vægt. Det drejer sig eksempelvis om alt for store portioner, indretning i supermarkeder, hvor usund mad, snacks og slik får topplacering, reklamer, der lokker 24/7, og fødevarer, der er proppet med fedt, salt og sukker, men ikke mætter særlig godt. Jeg hedder Solvej Høgh, og jeg er din vært i Sundhedsmissions miniserie om overvægt, manipulation og fødevareindustrien.
Ej, mor, må jeg ikke nok få den? Jeg tror, det smager mega godt. Jeg har set sådan et reklame, hvor den er på, og de siger bare, at den smager mega godt. Ej, skal vi ikke købe den her store cola? Nicky Topgaard, han drikker det jo mega meget, og han er jo meget kendt, så derfor kan vi så ikke købe det. Mor, kan vi ikke købe en KitKat, fordi så kan I få en billet til Batman-filmen?
Ej, vi skal ikke lige have noget chokolade lige nu.
Jamen, hvad hvis nu vi vinder?
Hvis du også nogle gange tager dine børn med ud at handle, har du sikkert også oplevet, at der er nogen varer, der appellerer mere til børn end andre. Morgenmadsproduktet med en sød bamse på lokker måske lidt mere end en pose havregryn. Eller måske plager de om en bestemt pakke kiks eller sodavand, fordi deres yndlings-YouTuber eller influencer har lavet taste-test på YouTube, TikTok eller Instagram. I dag bliver børn og unge udsat for markedsføring af usunde fødevarer i mange situationer og på mange platforme i deres hverdag. Og særligt de sociale medier står for en stor del af den. Men hvad definerer egentlig en usund fødevare? Og er vores børn overhovedet beskyttet mod de mange former for markedsføring og reklamer, de bliver udsat for? Og kan børnene gennemskue, om der tale om en reklame, når budskabet er pakket ind i en sjov test eller konkurrence, som leveres af en kendt influencer? Det og meget mere bliver du klogere på i denne her episode, hvor Natasha Selberg er gæst. Natasha Selberg er ernæringsfaglig chefkonsulent i Hjerteforeningen og er blandt andet ved at kigge på den digitale markedsføring af usund fødevarer, som børn og unge eksponeres for på sociale medier og i tv. Og så kigger hun også på, hvordan vi kan sikre en bedre beskyttelse af børn og unge over for den digitale markedsføring, end det tyder på, de får i dag. Velkommen til dig, Natasha.
Tak, Solvej.
Og det er dejligt, du vil komme ind til os her i Kræftens Bekæmpelse.
Jamen, jeg har også glædet mig rigtig meget til at snakke med dig.
Ja, du er fra vores søsterorganisation, kan man vel godt sige. Søster-NGO, Hjerteforeningen.
Ja.
Så det er dejligt, at vi kan bruge hinanden og få lov til at suge en masse viden ud af dig. Inden vi sådan går til alle de spørgsmål, vi har planlagt at gøre i dag, så vil jeg lige starte med at spørge dig, om jeg må stille sådan 3 spørgsmål, som du faktisk kun må sige ja eller nej til.
Det kan du tro.
Dejligt. Jamen, så lad os gå i gang. Er overvægt blandt børn og unge et problem?
Ja, det er det.
Får reklamer om usund fødevarer os til at spise mere usundt?
Ja, det gør det.
Er det markedsføring af usund fødevarer, der er skyld i den stigende overvægt?
Ja, blandt andet.
Tusind tak, der er i hvert fald noget, jeg glæder mig til at høre mere om. Inden vi dykker ned i markedsføring af fødevarer, så vil jeg godt starte med at spørge dig om, hvad der egentlig definerer en usund fødevare.
Ja, man kan sige, at i den her sammenhæng, så taler vi om fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker, som er en måde at definere såkaldte usunde fødevarer på. Og det er også en betegnelse, som bliver brugt af WHO og andre instanser. Og hvis jeg sådan skal udfolde det sådan lidt mere, hvad der menes, så er det ofte energitætte, kalorierige, men næringsfattige fødevarer. Så det er fødevarer, der ikke bidrager med næring, vitaminer og mineraler, men til gengæld også ofte tager pladsen fra de mere sunde fødevarer. Og de er jo i virkeligheden også kendetegnet ved, at vi ifølge kostrådene skal spise dem i begrænsede mængder, og i virkeligheden også i høj grad meget mindre end det, som vi gør i dag. Og hvis jeg sådan skal være endnu mere konkret og komme med nogle sådan konkrete fødevarer, er det drikkevarer, sodavand, drikkevarer med tilsat sukker, kage, slik, nogle sukkersøde morgenmadsprodukter, is, pizza, chips og også nogle typer fastfood og færdigretter. Men i det her er der også en vigtig pointe i, at, det, at man må selvfølgelig gerne spise chokolade. Man skal måske bare ikke spise en hel plade hver dag. Så det handler jo meget om, hvad det er for nogle mængder, og hvor tit man spiser det, og hvad man ellers spiser i stedet for.
Okay, så når I også kigger på det usunde, så er det ikke med det blik på, at vi aldrig må få det. Jeg sad jo og blev helt lækker sulten, alle de ting, du nævner.
Nej, præcis. Der er stadig plads til det. At man har fokus på, at de fødevarer i virkeligheden, der bidrager til sunde kostvaner, at der ikke er for mange af dem, der har for meget fedt, salt og sukker.
Tak. Jamen, det var godt lige at få en definition også, så ved jeg og lytterne også lige, hvad vi taler ind i. Vi skal jo tale rigtig meget i dag om markedsføring, især de her usunde fødevarer. Jeg tænkte også her op til vores interview, så bliver man jo lige pludselig endnu mere bevidst om, hvad man ser. Men også sådan i takt med, mine børn er blevet større og ser YouTube og på TikTok, så kommer de også lige pludselig hen og spørger om mange sjove ting, de gerne vil have. Så jeg tænkte sådan, inden vi dykker ned i det, om du sådan kan komme med nogle, for eksempel tre eksempler på markedsføringen af usunde madvarer eller fødevarer, og måske endda nogen, som har været så effektive, at de virker.
Ja, altså man kan jo sige, helt generelt så møder vi jo markedsføring af fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker over det hele og hele tiden, i alle mulige situationer, på alle mulige arenaer. Men hvis jeg sådan lige skal tage nogle eksempler, så har jeg for eksempel et eksempel, som jeg oplevede her før jul, hvor jeg mødte to piger fra 5. klasse, som jeg kender gennem min datters skole. Og de var på vej til sådan et stort, shoppingcenter, storcenter, hvor de skulle hen, der kunne man få en gratis sodavand, hvis man fik pakket sine gaver ind i producentens eller virksomhedens gavepapir, hvor der også var logo og reklame på. Og for at få den her sodavand, skulle man jo så bare lægge den op på de sociale medier og tagge virksomheden. Og det er jo, altså det var stærkt appellerende til de her unge, og der valfartede unge hen for at få den her sodavand. Og det er et super smart markedsføringstrik og billigt markedsføringstrik for en sodavand, der får man spredt det kommercielle budskab ud via de sociale medier til de her unges venner og familie. Og vi ved også fra undersøgelser, at hvis det, der bliver delt, er fra venner og familie, så vil man også ofte være mindre kritisk over for det.
Altså, og det, jeg vil sige. Det er lidt godt, når man føler sig ramt. Jeg så den der på sociale medier.
Jo, det
jeg vil sige,
det
er min største last. Lige præcis den drik. Eller last, det ved jeg ikke, om man... Ja, måske. Men det, der også er vildt, det er, at jeg havde faktisk ikke engang tænkt det som en markedsføringstriks. For jeg synes ellers, jeg er meget god til at gennemskue, så det siger måske noget om, når man bliver mødt af det i sådan en kontekst, og det er nogen, man kender, der bare har fået pakket noget ind og noget fedt papir i gåsøjne. Præcis. Meget interessant, ja.
Jeg tror i virkeligheden, at der er rigtig... Altså vi tænker tit på sådan markedsføring, så tænker vi på reklamer i sådan den mere sådan klassiske forstand med en reklameblok. Men det, der sker i dag, det er jo, at vi får det ind på alle mulige forskellige måder. Vi møder det alle mulige steder, hvor det tit er i et grænseland mellem noget information og noget underholdning, og i virkeligheden et kommercielt budskab. Hvis man har været i metroen, for eksempel i København, der oplevede jeg også her i julen, at hele metroen var fuldstændig plastret ind med reklame for en energidrik, hvor der også var noget tilhørende musik. Og det er jo også en smart måde, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver eksponeret for det her, måske lidt indirekte kommercielle budskab på vej på arbejde, på vej på skole. Måske er de flere gange om dagen i den her metro. Så det er også en måde, hvor vi måske lidt mere ubevidst faktisk bliver påvirket. Og så nævnte du jo også altså, de sociale medier og det nævnte jeg jo også før i forbindelse med det her store center og de her piger. Der tror jeg, vi alle sammen kender, når vi scroller rundt på de sociale medier eller andre steder, at vi møder konkurrencer eller andre sjove ting, hvor man kan få rabatter eller spare point, eller hvor man måske lige skal give sin e-mailadresse, og så får man et eller andet igen. Men man får samtidig også en masse reklamer og bliver... måske bombarderet med dem, og det ved vi også er med til at friste til, at man bliver mere tilbøjelig til at købe de her produkter.
I forhold til det, når vi snakker usunde fødevarer, der også bliver markedsført for dem, vi kan kategorisere som usunde fødevarer, spiser vi overhovedet mere usundt end for eksempel for 20 år siden?
Ja, altså man kan sige, at vi spiser langt mere af de her energitætte og næringsfattige fødevarer. Og vi ved for eksempel, at 20% af vores daglige energiindtag i gennemsnit går til de her såkaldte tomme kalorier, og det tal burde i virkeligheden være på 5%. Det er også en udvikling, som er sket, og så kan man sige, så er der jo også sket noget i vores omgivende madmiljø. I før i tiden var der ikke en kiosk eller en 7-Eleven på hvert gadehjørne. Og der har jo også været det her med, at personerne har fået vokseværk. Før i tiden, jeg husker selv, da jeg var barn, at så kunne man kun få en 90 grams slikpose, ikke? Og nu kan man jo få en og på 200, måske endda op til 400 gram. Og så er vi også gået mere over og spiser mere fastfood og mere sådan convenience food, hvor det selvfølgelig ikke, noget af det selvfølgelig er ok, men hvor der også er meget af det, som netop har et højt indhold af fedt, salt og sukker. Man har simpelthen været inde og designe nogle fødevarer, som appellerer utrolig meget til os, og som gør dem hypervelsmagende, og det får lyst til at spise dem. Det gør jeg jo også. Og så det her med, at de er jo tilgængelige overalt, og forholdsvis billige, og når vi så samtidig fristes og lokkes med reklamer og gode tilbud, så har vi i hvert fald fået skabt et madmiljø, som ser meget anderledes ud end for 20 år siden, og som gør det rigtig svært i virkeligheden at tage de her sunde madvand. Og vores ryggrad er jo den samme, som den var for 20 år siden. Der er jo ikke sket et eller andet evolutionært med os de sidste 20 år. Og det viser en lang række studier også. Altså, vi bliver påvirket af vores madmiljø på en måde, som når det ser ud, som det gør i dag, er rigtig svært at modstå.
Nu nævnte du jo lige tidligere i forhold til de her kategorisering af, eller definitionen af usunde fødevarer, madpyramiden. Og den tænker jeg nok, den er vi nok mange, der har hørt om, og på en eller anden måde mere eller mindre er vokset op med. Er det sådan det bedste råd eller tip eller overblik, hvad man siger, til hvordan vi skal sammensætte vores kost? Eller?
Jamen nu skal jeg lige, tror jeg, for god ordens skyld sige, at madpyramiden i sin tid blev udviklet af FDB og ikke af myndighederne. Men den spiller i virkeligheden rigtig godt sammen med de officielle kostråd, som Fødevarestyrelsen er afsender på. Og man kan sige, at ideen med madpyramiden, det er jo, at man skal spise mest af det, der er i bunden. Så det er frugt og grønt og fuldkornsprodukter osv., der ligger dernede. Så skal man spise lidt mindre af det, der er i midten, og så skal man begrænse det, der ligger oppe i toppen. Og det er jo så typisk de her fødevarer, de salte og søde og fede fødevarer, der ligger der oppe i toppen. Og efter min mening, så tænker jeg, at de officielle kostråd er en rigtig, rigtig god rettesnor i forhold til, hvordan man kan opbygge eller spise sundt og opbygge nogle sunde madvaner. Og så har man har her for nylig lanceret en sådan såkaldt kostcirkel, som jo er en anden måde at prøve at visualisere på, kan man sige, hvordan de forskellige madvarer skal fylde i forhold til hinanden.
Så det er i stedet for en pyramide, så er det en cirkel?
Ja.
Okay, ja. Mm. Og den har, er det det samme budskab, eller er der noget andet i den, vi skal tænke over i forhold til vores samfund i dag? Eller?
Nej, det er i virkeligheden det samme budskab, og måske kan man, er der mange, der også kan kende tallerkenmodellen, altså den har lidt sådan den samme, den der forestilling om, at du har en tallerken, og hvordan skal jeg komponere en tallerken, sådan så at det, sådan så det er... bidrager til de sunde madvaner.
Ja, den skal jeg lige kigge nærmere på. Vi skal til at tale lidt mere om markedsføring af de her usunde varer til børn, og du er jo allerede kommet lidt ind på det med nogle rigtig gode eksempler. Nu kan man høre, at jeg rasler. Jeg sidder med sådan nogle Kellogg Snacks, en mega pakke med den sødeste skildpadde på, og så er det sådan nogle flotte røde og gule farver. Jeg har ikke så tit mine børn med at handle, men det havde jeg altså her, og de er fuldstændig draget. Altså den her, der var også noget med enhjørninger på, og Oreos, og altså de blev næsten helt besat af det. Nu købte jeg den og sagde, at det var til arbejde, den bliver herinde. Så jeg tænkte, vi skal lige snakke lidt om den her. Hvad er det, der gør den her sådan, at man kan sige, at den bare appellerer til børnene?
Jamen nu kan jeg jo lige... sæt lytterne ind i, hvordan den her, og jeg tror også mange af jer har mødt det, når I er ude i supermarkedet og kigger på morgenmadsprodukter. Der er en rigtig sød, lidt legetøjs, bamseagtig frø, som ser rigtig glad ud, og der er nogle meget stærke farver. Så det er jo noget, som producenterne godt ved, er med til at appellere til, at børn, det her med at knytte figurer, de måske kender, eller legetøj, idoler eller sådan andet til fødevaren, det gør den stærkt appellerende, og gør jo, at der vil være mange børn, der vil plage deres forældre om de ikke godt må få lov til at få det her morgenmadsprodukt. Og som sagt, så er det jo en balance det hele, så det er jo ikke fordi, at børn slet ikke må spise de her produkter, men det man måske ofte ikke ved, det er, at nu kan jeg se, at der for eksempel ikke er noget nøgleholds- eller fuldkornsmærke på. Og det kunne måske tyde på, at jeg ved, at nogle af de her produkter, der er 30 gram sukker i ud af 100 gram. Så det er en tredjedel af pakken, der simpelthen er sukker. Det er jo en rigtig, rigtig stor mængde, og som jo også igen kan tage pladsen fra alt det andet, som også er rigtig vigtigt at få, når man er barn og ung.
Så det er måske også lidt som det, du sagde, at sådan markedsføring til børn er ikke nødvendigvis kun i de reklamer, som, det kan jeg jo i hvert fald altså meget huske som barn, jeg kan nærmest stadig nogle af de der reklamer, jeg så for mælkesnit og alt muligt, men betegner man så også det som markedsføring til børn, eller det betegner det mere som bare et produkt i butikken med nogle flotte farver på?
Det kommer an på, i hvilken sammenhæng vi snakker om, og det ved jeg også, vi kommer lidt ind på, tænker jeg, senere. Men det, man kan sige, at det er markedsføring. Altså det er det jo i bred forstand. Og der ved vi fra en masse især nordiske og europæiske undersøgelser, at børn og unge bliver eksponeret i rigtig høj grad for markedsføring og reklamer, både hvor de færdes, men også via forskellige kanaler og medier, og særligt de digitale medier, de spiller en rigtig central rolle, når vi så snakker børn og unge. Men det er også produkter, som man møder i supermarkedet. I en svensk rapport, der udkom for ikke så lang tid siden, der kiggede man faktisk på netop, hvor meget og hvor børn og unge blev eksponeret for markedsføring og reklamer for mad og drikke. Og der havde de et godt eksempel på, hvor mange gange i løbet af en dag, nu snakker vi om supermarkedet, men på vej til skole, der kan det være, at man hører en podcast, det kan være, at man hører noget musik eller radio, og der kunne der typisk være en reklameblok for en stor burgerkæde, for eksempel. Og i metroen eller bussen, det snakkede vi også om tidligere, kunne der være en reklame for noget sodavand. Og når du så går ind i supermarkedet, så er der tilbud på en stor energidrik, som måske også kan friste. Og om aftenen, der ser du måske fjernsyn, hvor der kommer en reklame for noget chokolade. Eller du er på de sociale medier, som vi snakkede om før, hvor der måske popper nogle annoncer op, eller reklamer for mad og drikke. Eller at der kan være en influencer, der laver en eller anden sjov test, hvor man skal gætte, om en sodavand er fra et eller andet kendt mærke, eller ikke er det. Eller det kunne være et eksempel, som vi også har set rigtig meget i en slikbutik, der laver igen en sjov konkurrence, hvor du kan vinde 5 kilo slik, og alle dine venner, de liker og tagger, og de kommenterer, og du tænker, det skal jeg bare vinde. Så det er alle mulige steder, og i alle mulige sammenhænge, at de bliver eksponeret for de her reklamer for mad og drikke. Og i den her svenske undersøgelse, jeg lige refererede til, der så man faktisk, at 80% af de reklamer og den markedsføring, de oplever i løbet af en dag for mad og drikke, det er for de her fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker. Og der har vi også masser af andre undersøgelser, der i virkeligheden understøtter det og viser, at det er en rigtig stor andel. Andre undersøgelser er det mellem 60-70% af den markedsføring, vi møder for mad og drikke, der er, kan sige, reklamerer for fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker.
Der har jo altid været reklamer til børn eller markedsføring af de her usunde fødevarer, så hvorfor er det et problem, at børn og unge udsættes for markedsføring af de her usunde fødevarer?
Jamen, det er et problem, fordi at vi ved, at markedsføring og reklamer for fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker, det påvirker børn og unges fødevarevalg ret signifikant. Og vi har ret meget dokumentation for, at det påvirker både deres holdninger, deres smagspræferencer, deres fødevarepræferencer og indholdsønsker, for eksempel til forældrene, i en uhensigtsmæssig retning, og faktisk øger forbruget af de her fødevarer. Og det har vi faktisk også lige underbygget i en litteraturgennemgang, som Hjerteforeningen har lavet sammen med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Og det, der er interessant i den undersøgelse, det er, at man faktisk ser, at når vi så taler om de digitale platforme, så er den her effekt måske endda endnu større, end når vi snakker de mere traditionelle medier.
Nu nævnte du lige før, at I kigger på de her digitale markedsføring, og der ved jo netop, at Hjerteforeningen er i gang med at lave sådan eller ved at afdække markedsføring på sociale medier. Kan du sige lidt mere om, hvordan det ser ud med den her digitale markedsføring?
Ja, altså det er rigtigt, vi er ved at kigge mere ind i det, og det, vi kender egentlig godt nogle af svarene, eller vi har set nogle gode eksempler på kortlægning i de nordiske lande, og nu vil vi gerne se på, hvordan ser det egentlig ud i Danmark og i en dansk kontekst. Og det, som er vigtigt, som vi har fokus på, det er jo ikke kun de reklamer og den markedsføring, der er målrettet børn og unge, men den markedsføring, som de reelt ser og bliver påvirket af for de her typer fødevarer. Og vi er så særligt optaget af de digitale medier, og det gør vi jo, fordi de digitale medier spiller jo en rigtig stor rolle i virkeligheden for os alle sammen i dag, men også for børn og unge, der spiller det en rigtig stor rolle og er en væsentlig del af deres sociale liv. Og rigtig mange børn og unge har jo skiftet deres medieforbrug fra de mere sådan traditionelle tv for eksempel over på de digitale platforme. Og vi ved også, at de er store forbrugere, de bruger de her platforme massivt. Vi har for eksempel set eksempler på unge, som bruger helt op til 20 timer alene på en uge på TikTok. Så det siger også noget om, at det er meget de nogle børn i hvert fald er på de her medier, og nok rigtig mange. Og det, man kan sige, der er spændende og også udfordrende ved de digitale medier, det er jo, at de kan målrettes langt mere og personliggøres langt mere ud fra algoritmer, der ligesom er baseret på målrettes bestemte målgrupper, men også baseret på målgruppernes interesser og brug af de her medier. Og så, som jeg jo også har været inde på før, så den her grænse, der er mellem reklamer, information og underholdning, og den her brug af forskellige leg og konkurrencer osv., som kan køre det rigtig svært at skille ad, og man bruger langt mere sofistikerede og subtile teknikker i dag på de her medier, som jo så kan gøre dem meget effektive, men jo også kan gøre det rigtig svært at gennemskue. Og det kan gøre det vanskeligere for børn og unge i virkeligheden at værne sig og modstå de her reklamer, som de udsættes for.
Alt det her, nu har vi snakket om, hvor meget vi ser, og vi bliver fristet, og hvor meget mere der er tilgængeligt. Hvordan hænger det så sammen med overvægt?
Ja, altså det gør det, og selvfølgelig, som jeg også lige fik der i indledningen, selvfølgelig sammen med en masse andre faktorer i vores madmiljø, som jeg jo egentlig også har været inde på. Men altså, hvis vi ser på forskning på området, så tyder det på, at når den her eksponering for markedsføring oprettes over tid, og er så markant, som det ser ud til at være, og når de promoverede fødevarer jo så i højere grad er de her fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker, så bidrager det til at tyde på, at det kan skabe dårligere kostvaner, en energiubalance, og man måske heller ikke får kompenseret for det her ekstra energiindtag, så vil det kunne bidrage til vægtøgning. Og derfor så kan det jo så også være med til at øge risikoen for at udvikle med de her store folkesygdomme, som f.eks. hjertekarsygdom og kræft og diabetes.
Ja, okay, så det kan i hvert fald have en betydning, og det er jo, kan man sige, det er også noget derfor, det er rigtig vigtigt med det arbejde, I laver noget, derfor vi også sætter fokus på det. Jeg synes jo, at bare at der foregår så meget derude, der, så kan jeg ikke lade være med at tænke, altså, hvor godt beskytter dansk lovgivning børn og unge mod den her markedsføring?
Ja, man kan sige, altså, vi har ikke i Danmark nogen lovmæssig regulering af markedsføring af fødevarer målrettet børn og unge, og de sociale medier er heller ikke særlig godt dækket ind i den nuværende lovgivning og i de beskyttelsestekster, kan man sige, som vi har i Danmark. Altså, vi har blandt andet markedsføringsloven, som jeg tænker er en helt central lovtekst, og den omfatter faktisk børn op til 18 år. Og den handler jo blandt andet om sådan noget med god markedsføringsskik. Man skal tage hensyn til, at børn og unge, de er er mere godtroende og mangler erfaring. Og det er heller ikke tilladt at lave skjulte reklamer. Man skal lave en markering, når man gør det. Sidste år, i starten af sidste år, der blev der lavet en udvidelse af den paragraf, der handler om god handelspraksis. Der blev der ligesom sat ind, at man ikke måtte markedsføre såkaldte uegnede produkter til børn under 18 år. Og det er blandt andet produkter, som er mentalt eller fysisk skadeligt for børn og unge, og produkter, der påvirker deres kroppe på en uhensigtsmæssig måde. Og det er så ikke sådan nærmere defineret, men der er nogle eksempler, som er skønhedsoperationer og tatoveringer, men også for eksempel energidrikke. Og hvis man ikke lever op til de her retningslinjer, så kan man så klage til forbrugerombudsmanden. Hvis markedsføringen af fødevarer målrettet børn og unge skal være omfattet af de her i forhold til de her uegnede produkter, så vil det nok, som det ser ud nu, kræve en ændring i fødevareloven. Så der skal man så advokere for at gøre de her omtalte fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker til uegnet. Og så er de sociale medier ikke, kan man sige, tydeligt, eller det er ikke sådan eksplicit omfattet, medmindre det, at der er tale om reklamer, der er direkte målrettet børn og unge.
Ja, det var helt vildt. Det var slet ikke håndhævet noget.
Altså, vi har jo et frivilligt branchekodex, kodex for fødevarereklamer til børn. Da det blev etableret, egentlig sin berettigelse i forhold til at beskytte reklamer på for eksempel tv. Der har det helt sikkert haft en effekt, og det er jo altid positivt, når der er en række aktører, der går sammen og gerne vil forsøge at gøre et ansvar. Og det ville jo også være rigtig dejligt, hvis vi kunne løse det af den vej. Men efter min mening, så har det her kodex, så er det ikke helt effektivt nok, når vi netop snakker om den markedsføring, som ikke er den mere klassiske. Og så har kodex også nogle ret tydelige svagheder.
Hvad er det for nogle svagheder, eller kan du nævne nogle af dem?
Ja, altså en af dem, det er jo, at det kun beskytter børn og unge op til 13 år, så der ikke er nogen beskyttelse af børn mellem 13 og 18 år. Og der er ikke rigtig så mange gode argumenter for, hvorfor at den her aldersgrænse ligger på de 13 år. Den er i virkeligheden baseret på nogle forældede sådan kognitive modeller, der antager, at børn i den her alder, at de har udviklet, kan man sige, de nødvendige sådan kognitive egenskaber til at kunne forstå og måske også modstå den her markedsføring. Og så er der jo hele det her med, om kodex er fuldt med tiden. Altså, jeg ser ikke, at det er effektivt nok, når vi snakker om de her nye digitale platforme, men også netop det, som børn og unge reelt bliver påvirket af, eller den markedsføring og de reklamer, som kunne være familieprogrammer. X-Factor er et godt eksempel. De reklameblokke, der er før og efter, er for eksempel ikke omfattet af det her kodex.
Nå, ej, det er da vildt.
En anden ting, som også er, det er jo det her med, at der er jo rigtig mange, både de producenter, der skal bruge kodex, der ikke kender kodex, og der er også rigtig mange, jeg ved ikke, om der er nogen, ord, der overhovedet har hørt om, at der er det her kodex, og det er jo i virkeligheden dem, som vil skulle sende klager ind, som hvis det er, de ligesom ser noget, som skulle bryde med det her kodex. Så det er jo, og jeg ved faktisk heller ikke, om det klageorgan, altså om det jo nogensinde i virkeligheden har været anvendt. Så der er nogle svagheder der gør, jeg i hvert fald tænker, at børn og unge ikke er godt nok beskyttet i forhold til fødevare, markedsføring af fødevare.
Jeg vil sige, som forberedelse til den her podcast, så fandt jeg også det her. Jeg har det faktisk printet ud her. Det ligger foran mig, kodex for fødevarereklamer til børn. Nå, jeg havde aldrig hørt om det her, og der sidder sikkert også lyttere, der ikke har hørt om det. Men umiddelbart, selvom du også peger på nogle svagheder i det, så ideen om at have et sted, hvor man kan klage til, er jo meget god. Men omvendt kan jeg også godt se, hvis man ikke ved, det eksisterer. Kan du sige noget om, hvad man så gør som forbruger, hvis man gerne vil indgive en klage, eller man har set noget, man ikke synes er i orden i forhold til markedsføring for børn?
Jamen, man kan sagtens sende det ind til det her, forum, og det tænker jeg i virkeligheden, at man skal gøre, for at vi også ligesom får afprøvet om de hypoteser og antagelser, som jeg har, er rigtige, især i forhold til de digitale medier. Altså det, man skal være klar over, det er jo, der er jo ikke på den måde nogen sanktioner. Man bliver ikke straffet som virksomhed, hvis ikke man lever op til kodex. Så det er jo sådan et frivilligt kodex, hvor man også taler til virksomhedernes egen moral og etik i virkeligheden.
Oplever du, at der er ved at ske noget, altså i forhold til, at virksomhederne tænker lidt over det, eller dem, der laver, det kunne være nogle af de her giveaways med influencer på sociale medier, i forhold til at beskytte børn, altså den her fokus på, i hvert fald under 18 år, skal vi ikke lave sådan noget, eller er vi bare i sådan et slaraffenland, hvor der er mulige andre kræfter, der gælder i forhold til at få solgt sine produkter?
Altså det er jo et forholdsvis sådan ureguleret marked, og der er rigtig, rigtig mange virksomheder og influencers, som har et rigtig fint moralt kompas at navigere efter, og vi har også flere sådan nogle etiske kodex for, hvordan bedriver man god markedsføring over for børn og unge, men også i forhold til alle mulige andre målgrupper. Men det vi kan se, at i forhold til især det digitale, så tyder det på, at det nok desværre bare ikke er effektivt nok.
Okay, så der er i hvert fald et stykke arbejde endnu. Så inden vi lige sådan slutter af med nogle råd fra dig, så vil jeg lige høre, om vi lige kort kunne komme ind på markedsføring til voksne også, fordi hvor stort er problemet i forhold til voksne? Altså er vi bare bedre til at gennemskue det, eller findes det også derude til os?
Jamen, som jeg også tror, jeg har været inde på, så det madmiljø, som der omgiver os, det påvirker os jo alle sammen. Altså det gælder jo både børn og voksne, og det har betydning for, hvad vi køber og spiser. Og ligesom børn og unge, så er vi jo også på de sociale medier og andre digitale platforme, hvor der jo er algoritmer, som er med til at målrette det til os. Så det påvirker os voksne i høj grad. Det, som der er særlig interessant i forhold til børn og unge, dels det, du lige også nævnte i forhold til at få etableret nogle sunde kostvaner tidligt i livet, det er super vigtigt, at vi får lagt et rigtig godt grundlag for vores børn og unge, og også så vi netop forebygger de her sygdomme, folkesygdomme og overvægt, fordi vi også ved, at de har de her kostvaner med ind i voksenlivet. Men det, grunden til, at man kan sige, at det særligt er vigtigt at beskytte børn og unge mod markedsføring, det er jo det her med, at det er en mere sårbar gruppe, som har sværere ved at identificere reklamerne i samme grad, som vi voksne har. Og der er også risiko for, at de i højere grad påvirkes af de her markedsføringsmæssige virkemidler end voksne, da deres, kan man sige, både sådan kognitivt og deres kritiske sans ikke er helt færdigudviklet. Og de har også mindre erfaring med at sortere i information. Og for de unge, som jeg også beskrev før, som jo er lidt dårligere beskyttet, som det er lige nu, der er der jo også alle mulige sådan hormonelle og sociale og udviklingsmæssige faktorer. De er i gang med at skulle få skabt deres identitet og finde plads i sociale fællesskaber. Og faktisk så ved vi, at børn og unge, som jeg tror også, jeg har nævnt nogle gange, er rigtig gode til at afkode de her traditionelle reklamer, men har forholdsvis svært ved at afkode og forholde sig kritisk til de her nye former for kommerciel kommunikation. Og hvor kan man sige, at indholdet og markedsføringsteknikkerne gør, at det er mere sådan sofistikeret og skjulte. Virksomhederne er i virkeligheden blevet rigtig gode til at pakke deres kommercielle budskab ind, så det måske ikke umiddelbart genkendes som en reklame.
Jamen det tror du ret, jeg vil sige. Jeg håber ikke, jeg er den eneste voksen, der også alligevel har... Jeg har også prøvet at falde i nogle af de der, indtil man begynder lige at få øjnene op for, hvad det er, der egentlig sker derude. Det er jo fordi, det lige pludselig bliver rullet ind i fortællinger og sjove aktiviteter, som du også så fint kommer ind på. Men det er i hvert fald et godt opmærksomhedspunkt i forhold til, hvis man kan lære børnene at være mere kritiske over for det, hvad de ser.
Ja, og man kan også sige, det er jo altså det her med, det er sværere for børn og unge at mobilisere det her kognitiv forsvar, og dermed i virkeligheden beskytte sig selv. Og det gør også, at selvom voksne også bliver påvirket, og også vil øge deres spise og købe mere af de her fødevarer, så har børn og unge krav på en anden og en bedre beskyttelse.
Ja, meget enig. Jeg synes, jeg kunne i hvert fald håbe, nu er der i hvert fald, der har vi snakket om det her, så kan vi håbe, at vi kan få skabt endnu mere fokus på det, og ellers så Så tænker jeg, at man, hvis man vil høre mere også om det arbejde med jeres afdækning, kan man jo tage kontakt til dig inde i Hjerteforeningen, hvis man vil høre lidt mere om det. Og ellers så findes der jo det her kodex, det kan man finde inde på nettet. Her til slut, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre om din bedste råd eller tips til, for det første, hvad kan vi gøre for at beskytte bedre mod markedsføring af usunde fødevarer?
Jamen, som vi har været inde på, så har det jo vist sig, at det i forhold til den her kommercielle kommunikation om mad og drikke, at det, og især på de digitale platforme, både er rigtig svært at identificere, afkode og håndhæve. Så vi skal have kigget ind i den eksisterende lovgivning, og vi skal se på, om den beskytter i tilstrækkelig grad. Skal vi ind og justere? Skal vi have nogle helt nye paragrafer? Altså i virkeligheden at få en kortlægning af, om beskyttelsen er effektiv nok, fordi det er der noget, der tyder på, at den ikke er. Så vi skal jo i virkeligheden have aktiveret beslutningstagerne og det politiske niveau i forhold til at kigge på, hvordan kan vi sikre en bedre beskyttelse. Fordi det er jo rigtig vigtigt, at vi får sikret en bedre beskyttelse af børn helt op til 18 år, og at det er på alle typer af medier og arenaer, og især det her uregulerede digitale marked, og vi også får begrænset eksponeringen og i virkeligheden også tilgængeligheden af de her fødevarer med et højt indhold af fedt, salt og sukker. Fordi man kan sige, at det højere mål, det er jo netop, som jeg har været inde på, at skabe de her gode forudsætninger for især vores børn og unge. Og her der peger WHO med flere på, at beskyttelse af børn og unge mod markedsføring, at det er et rigtig effektivt og vigtigt tiltag.
Det lyder som om, der stadig er en del at gøre, men der er i hvert fald også taget hul på arbejdet. Så her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du sådan kunne tænke dig at komme med dit bedste råd, eller i hvert fald et godt råd til, hvad kan vi som forældre eller voksne gøre, hvis vi gerne vil hjælpe vores børn eller børn i forhold til den markedsføring, man især møder uden for hjemmet, som ikke er de her traditionelle reklameblokke?
Men altså i virkeligheden er der i gang sat rigtig mange super spændende og vigtige projekter og initiativer, som har fokus på undervisning og information og de her etiske kodex, der skal hjælpe forældre og klæde børn på til, hvordan de bedst kan navigere i forhold til markedsføring og også især til de sådan, gode digitale vaner. Og det er jo alt sammen rigtig fine initiativer. Det er jo vigtigt at klæde børn og unge på at kunne agere som kompetente og aktive forbrugere. Og forældrene kan få noget hjælp til, hvordan de kan støtte børn og unge. Men man kan godt sende spørgsmålstegn ved, om de her initiativer kan stå alene, om de er beskyttelse nok. Det kan jeg desværre godt have min tvivl om. Man har jo selvfølgelig som forældre et ansvar for at følge med i sin børns liv, og være gode rollemodeller, og vise vejen, og støtte op om for eksempel sunde vaner. Altså både når det kommer til madvaner, men også når det kommer til ens digitale vaner, og spørge ind til og tale med børn og unge om, hvad de møder, når de er både uden for hjemmet, men også i den digitale verden. Men jeg oplever selv som forældre, at det faktisk er rigtig svært at leve op til det her ansvar. Der foregår rigtig meget, som forældre eller andre voksne ikke er en del af. Man kan jo ikke være til stede alle steder i ens barns liv. Så jeg synes jo i virkeligheden, at man skal agitere for, at der på samfundsniveau bliver sikret en bedre beskyttelse i forhold til markedsføring. Og der bliver sat de her gode rammer og strukturer op for vores samfund, så det ikke er et ansvar, der hviler på børnene, men heller ikke også hviler på forældrene selv. Så det vil være min opfordring.
Det synes jeg er et virkelig godt råd, men også god nuance i det, for som siger, der er jo masser af ting, man i forvejen føler hviler på ens skulder, eller ting, man skal leve op til, og netop når der er nogle lidt større kræfter, så kunne man jo håbe, at der kunne ske noget der, så vi også kan beskytte børnene bedre, og også os selv. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med til Sundhedsmissionens episode om markedsføring af usund fødevarer til børn og unge. På hjemmesiden etlettersamfund.dk kan du blive klogere på overvægt og teste, hvor svært det kan være at træffe det sunde valg. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.